Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 10 fevral juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda xaridga ruxsat. O'zbekistonda mashina olmoqchi bo'lganlardan kommunal to'lovlarni amalga oshirganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilmoqdalar. Chumoliga o'lim. Vazirlar mahkamasi qaroriga binoan O'zbekistonda termitga qarshi kurash markazi tuziladigan bo'ldi. Xurujdan keyingi xuruj. Janubiy Osetiya prezidenti sifatida qasamyod keltirmoqchi bo'lgan Alla Jiyoyeva xavfsizlik kuchlari xurujidan so'ng kasalxonaga yotqizildi. Dahanaki jang. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi milliy xavfsizlik xizmati mas'ullarini yolg'onchilikda aybladi. Oddiy fashizm. Qirg'izistondagi Atajurt partiyasi lideri Tashiyevni huquq himoyachilari fashistlikda ayblamoqda. Millat tashvishda. Afg'onistonlik o'zbeklar NATO kuchlari mamlakatdan chiqib ketganidan so'ng ichki nizolar avj olishidan cho'chimoqda. Erkin mikrofon eshitirishining bugungi soniga murojaat qilganlardan biri kuzdan beri deyarli berilmayotgan elektr energiyasi uchun pul so'rab kelganlarni uyidan haydab chiqarganini aytsa, ikkinchisi tirikchiligini o'tkazish maqsadida vatandan uzoqda ishlashga majbur bo'lgan o'zbek xotin-qizlarini o'zlarini ehtiyot qilishga chaqiradi. Bu bugungi mavzularimiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilyoningga mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamani o'ldirishga tahdid qilganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Ulug'bek Qodirov terrorchilarga moddiy yordam berganlikda ham ayblanmoqda. Alabama shtatidagi federal prokuror Qodirov prezident Obamani o'ldirishga urinish yo'lida qurollar va portlovchi moddalar sotib olganini ma'lum qilgan. Ulug'bek Qodirovning advokati Lance Bell himoyasi ostidagi shaxs juma kuniga belgilangan mahkamada o'z aybiga iqror bo'lishini bayon qildi. Qodirov o'tgan yil 13-iyulda Alabama shtatining Birmingham shahri yaqinidagi mehmonxonada o'zini qurollar sotuvchi deb tanitgan maxfiy xizmat agentidan olayotgan paytda qo'lga olingan edi. Qodirov 2009-yilda 10-yil apreliga qadar bironta ham o'quv dargohida qaytdan AQSh hududida noqonuniy yashab kelgan. Astana shirkati 2012-yildan boshlab Ostona-Toshkent-Ostona yo'nalishi bo'yicha samolyotlar parvozini yo'lga qo'yishni rejalamoqda. Rossiyada ishlab chiqarilgan Embraer E190 rusumidagi samolyot Ostonadan Toshkentga haftasiga 2 marta parvoz qiladi. Hozirda E190 va Yevropada ishlangan Aerobus 320 rusumidagi samolyotlar Qozog'istonning Olmaota shahridan Toshkentga haftasiga 4 marta uchmoqda. Joriy yilda Almaty-Toshkent, Almaty yo'nalishi bo'yicha parvozlar sonini haftasiga 5 taga yetkazish rejalangan. 12uz axborot portali xabariga ko'ra, Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasida haftasiga 12 parvoz yo'lga qo'yilgan. 5 reysni O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga qarashli samolyotlar amalga oshirmoqda. O'zbekiston samolyotlari Ostonaga haftasiga 2 marta uchmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya shimolidagi Aleppo shahrida sodir etilgan ikkita portlash oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi, 175 odam yaralandi. Suriya televiziyasi xabariga ko'ra, 10 fevral kungi hujum shahardagi Suriya harbiylari va xavfsizlik xizmati joylashgan binolarga qarshi uyushtirilgan. Davlat televiziyasi hujum uchun qurolli terrorchi guruhlarni aybladi. Hukumatga qarshi faollar Aleppo shahrida 3 portlash ro'y bergani, 2 xavfsizlik kuchlari bazalariga qarshi sodir etilganini ma'lum qildi. Aleppo shahri prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi o'tgan yil mart oyida ommaviy noroziliklar boshlangandan beri shu paytgacha tinch shahar edi. Ayni paytda Suriya hukumati tanklari Asad rejimiga qurolli qarshilik ko'rsatayotgan muxolifat guruhlari noroziligini bostirish uchun juma kuni Homs shahridagi mavzelarga bostirib kirdi. Armiya qismlari muxolifat kuchlariga qarshi hujumni davom ettirmoqda. Pokiston Oliy sudi bosh vaziri Yusuf Reza G'iloniyning sudga hurmatsizlik haqidagi ayblov bo'yicha apellyatsiyasini rad qildi. Bizning apellyatsiya rad qilindi. Natijada 13 fevral kuni sud bosh vazir Yusuf Reza G'iloniyga nisbatan sudga hurmatsizlik ayblovi bo'yicha qaror chiqaradi. Xudo xohlasa 13-fevral kuni u sudga boradi, dedi 13-fevral kuni Islomobodda jurnalistlar savollariga javob bergan G'iloniyning advokati Ajzaz Ahsan. G'iloniyga qator ayblovlar, jumladan korrupsiyaga aloqadorlikda gumonlanib, prezident Osif Ali Zardoriyga qarshi bir necha yil oldin ochilgan jinoiy ishni qayta ko'tarishni rad qilganlik aybi qo'yilgan. 2-fevral kuni Oliy sud Zardoriy mazkur ish bo'yicha 13-fevral kuni mahkamada ko'rsatma berishi kerakligi haqida qaror chiqargan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, agar hakamlar bosh vazir sudga hurmatsizlik ko'rsatdi deb qaror chiqarsa, u 6 oyga ozodlikdan mahrum etilishi va davlat idoralarida ishlashi taqiqlanishi mumkin. Hukumat rasmiylari esa bosh vazir daxlsizlik maqomiga ega ekanini ta'kidlamoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevrozona moliya vazirlari Gretsiya defoltga uchramasligi uchun bu davlatga moliyaviy yordam ko'rsatish xususida qaror qabul qilishni kechiktirdi va 15-fevralga qadar bajarilish kerak bo'lgan yana 3 shart belgiladi. Gretsiyadagi siyosiy partiyalar rahbarlari xalqaro kreditorlardan 130 milliard yevrolik qarz olish uchun shart qilib belgilangan islohotlar xususida kelishuvga erishilganini e'lon qilganidan bir necha soat o'tib, Lyuksemburg bosh vaziri Jean-Claude Juncker Gretsiya yana 3 shartni bajarishi kerakligini e'lon qildi.
Despite the important progress achieved over the last days, we did not yet.
So'nggi kunlarda erishilgan muhim muvaffaqiyatlarga qaramasdan bugun qaror qabul qilishimiz uchun zarur bo'lgan sharoit yuzaga kelmadi. Birinchidan, Gretsiya parlamenti 12-fevral kungi yig'ilishida Gretsiya hukumati bilan Yevropa ittifoqi xalqaro valyuta jamg'armasi va Yevropa markaziy banki o'rtasida erishilgan shartnomani tasdiqlash kerak. Ikkinchidan, 12-yilda byudjet kamomadiga yo'l qo'yilmasligi uchun strukturaviy xarajatlarni yana 325 million yevroga qisqartirish uchun zudlik bilan choralar belgilanishi kerak. Uchinchidan, koalitsiyadagi partiyalar rahbarlaridan islohotlar amalga oshirilishi to'g'risida kuchli siyosiy kafolat berilishi lozim, dedi Lyuksemburg bosh vaziri. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Bagrom qamoqxonasini Afg'oniston hukumati ixtiyoriga topshirilishi muddatini 9-martgacha uzaytirdi. Tomonlar o'rtasidagi kelishuvga muvofiq AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar mazkur qamoqxona nazoratini 5-fevralda Afg'oniston hukumatiga topshirishi lozim edi. Karzay idorasi e'lon qilgan bayonotda Bagrom qamoqxonasidagi 600 nafar mahbus boshqa qamoqxonaga ko'chirilgani, ammo bino Afg'oniston nazoratiga hali to'liq o'tmaganini bildirilgan. Afg'oniston hukumati komissiyasi hisobotida Bagrom qamoqxonasida mahbuslar yechintirib tekshirilayotgani va bir kishilik kameralarda saqlanayotgani to'g'risida shikoyatlar olingani ma'lum qilingandan so'ng prezident Hamid Karzay ushbu qamoqxona nazorati Afg'oniston hukumati ixtiyoriga topshirilishini talab qilgan edi.
Onunchi fevral juma yangiliklari bilan tanishdingiz, ularni Hasanjon o'qidi, bu Ozodlik radiosi. Oldimizda turgan 20 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan O'zbekistonda termitga qarshi kurash markazi tuziladigan bo'ldi. O'zbekistonda mashina olmoqchi bo'lganlardan kommunal to'lovlarni amalga oshirganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilmoqdalar. Janubiy Osetiya prezidenti sifatida qasamyod keltirmoqchi bo'lgan Alla Jioyeva xavfsizlik kuchlari xurujidan so'ng kasalxonaga yotqizildi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi milliy xavfsizlik xizmati mas'ullarini yolg'onchilikda aybladi. O'zbekistonda mashina olish uchun xaridor kommunal to'lovlarni to'lashi shart. Toshkent avtosalonlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobil xaridorlaridan 2012-yilgi kommunal xizmat haqining to'langanini tasdiqlovchi kvitansiyalar talab qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Toshkentdagi avtomobil do'konlari xaridorlar yil oxirigacha kommunal to'lovlar to'langani haqidagi ma'lumotni taqdim qilmasa, ularga mashina sotilmasligini aytmoqda. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Shoira Sodiqbekova o'g'liga avtomobil xarid qilish uchun Toshkentdagi Rohat avtomobil do'koniga borganini aytar ekan, xuddi shunday holatga ro'paro bo'lganini aytdi.
Kommunal to'lovni oldindan to'lash hozir boshlanish shunaqa bo'larkanki, dog'or berilganda, dog'or olishda shu soliqdan yoki mulk solig'idan qarzingiz bo'lmasagina inini spravkani soliq inspeksiyasidan olib pasportingizni ham olib borarkansiz. keyin sizga dogovor berisharkan. Dogovor berishgandan keyin sizga yana kerakli spravkalarni berisharkan. Gazdan, suvdan, elektrdan, o'sha qarzlaringiz yo'qligi haqida shu 3 kun ichida spravka olib berarkansiz. Mashinani 85% narxini to'larkansiz. Keyin mashinani 4 oy mobaynida berilarkan. Menga shu shartlari yoqmadi to'g'risi. Men o'zim uchun mashina olgani borganidim, lekin menga bu shartlar yoqmadi.
Deydi Shoira Sodiqbekova. Ozodlik bu ma'lumotni tasdiqlash uchun Toshkentdagi poytaxt avtosavdo mas'uliyati cheklangan jamiyatining avtodo'konlaridan biriga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan do'kon sotuvchisi haqiqatan ham shunday og'zaki farmoyish bo'lganini tasdiqladi.
Kommunalni uslugi hammasini to'lovlar to'langanligi haqida spravka, keyin ham perezaplata ham bo'lish kerak ozgina. Xuddi oylikka o'xshatib hozir nima qilgan-ku? Mashina olishingiz uchun shunaqa spravkalar bo'lish kerak.
Dedi avtosalon sotuvchisi. Bundan sal avval poytaxtdagi korxona va tashkilotlar rahbarlariga kommunal to'lovlar haqidagi ma'lumotni taqdim qilgandan so'ng qo'l ostidagi ishchilarga maosh berish haqida topshiriq bo'lgan edi. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Abdurahmon Sodiqovning aytishicha, byudjetdagi kamomatni to'ldirish uchun hozir hamma tashkilotlarga kommunal to'lovlar to'langani haqidagi ma'lumotlarni olgandan so'ng maosh berish topshirig'i yuklatilgan.
Mana banitsalarda xotinniki ham mana shunaqa bo'lib turibdi. Oddiy to'lagan kommunal to'lovlarni hamma qog'ozini ko'rsatish kerak. Lekin rahbar xodimlarga, rahbar xodimlarga imillar, ularga hatto 1 yillikcha majbur qilayotganmiz to'lalaring deb ayrim rahbar xodimlarga. Ozaki, bu ozaki, ozaki usuliy prikaz ketgan.
Shu to'lagan spravkalarni ko'rsatmasa nima qiladi ekan?
Unda oyli bermaydi o'sha odamga. Mana xotinimga men olib kelib berdim hamma joydan borib, o'sha qarzi yo'q degan qog'ozni olib kelib berdim. Buyilam. Bir hafta avval olib kelib berdim, mana endi olasiz xolisa.
Deydi Toshkentlik Abdurahmon Sodiqov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, bir oy ichida mamlakatda termitga qarshi kurash markazi tashkil qilinadi. Bugungi kunda mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida termitdan zararlanish qayd etilgan bo'lib, jami 30 mingdan ziyod turar joy binosi termitdan jiddiy shikastlangani aniqlangan. Hukumat qarorida termitlar keltirayotgan zarar ko'lamining kengligi uchun termitga qarshi kurash markazi tashkil qilinayotgani aytilgan. Endilikda hatto uy-joy qurish uchun ham ushbu markazdan ruxsat olish lozim bo'ladi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2-fevraldagi termitga qarshi kurash ishlarini jadallashtirish va uning zararlarini bartaraf qilish to'g'risidagi qaroriga ko'ra, termitga qarshi kurash markazi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti qoshida tashkil qilinadi. Mazkur institutning entomologiya bo'lim mudiri professor Olovuddin Hamroyevning Ozodlikka bildirishicha, termitlar keltirayotgan zarar miqdorining kengligi bois unga kurash ko'lamini kengaytirish uchun termitga qarshi kurash markazi tashkil qilinmoqda.
Oldin faqat institutni o'zi termitlarga qarshi kurash choralari bo'yicha ham ularni amalga oshirish bo'yicha zarur ishlarni amalga oshirib kelardi. Endi hozir bu ishga Respublika sanitariya gigiyena markazi qoshidagi dezinfeksiya stansiyalari, Respublika o'simliklarni himoya qilish viloyat markazlari jalb qilingan. Chunki ishni hajmi nihoyatda katta.
Bir oy ichida ishga tushishi rejalashtirilayotgan ushbu markaz turar joylari uchun ajratiladigan yer maydonlari uchun nazoratni ham o'z zimmasiga oladi. Professor Hamroyevga ko'ra, endilikda yangi imorat qurishdan avval termitga qarshi kurash markazidan ruxsat olish lozim bo'ladi.
Yangi binolar yoki imoratlar quriladi, lekin hech kim termitlar territoriyada tarqalganmi, tarqalmaganmi, buni hisobga olmasdan qurilgan binolarni qarabsizki, yarim bir yil ichida yana yangidan termitlar zararlay boshlashi kuzatiladi. Bu holat juda ham respublikada ko'pchilik joylarda uchraydi. Shu uchun shu markaz markaz asosan o'sha joylarni borib ko'rib, o'sha tenditlar tarqalganligini hisobga olib, o'sha joyda tob bartaraf etilmagunga qadar qurilishga ruxsat etmaydi.
Hukumat qaroriga ko'ra, termitga qarshi kurash markaziga O'zbekiston arxitektura va qurilish qo'mitasi xodimlari ham biriktirilgan bo'lib, bundan buyon uy-joy qurilishi loyihasi mazkur markaz tomonidan tasdiqlanishi shart bo'ladi.
Bitta yangilik qarorga biz arxitektorni ham qo'shdik. Chunki arxitektor imoratlar quriladigan joyda arxitektorlar o'sha qurilishni sxemasini berish kerak. Mana masalan birorda viloyatda bir 20-30 ta xonadonga joy ajratilishi mumkin. Shunda arxitektor kelib, o'sha joy sharoitini hisobga olib, termitlarga qarshi barqaror imoratlarni sxemasini yoki o'sha asosida qurilishni talab qiladi.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, hozirda mamlakatdagi 30 mingdan ziyod turar joy binosi termitdan zararlangan. Mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida termitdan zararlanish qayd qilingan bo'lib, eng keskin vaziyat Navoiy viloyatida ekani aniqlangan. Shuningdek, Qoraqalpog'istonda 7200 xonadon, Xorazmda 700 ga yaqin obyekt termitlardan zararlangan. 2004 yili Xiva shahrida 4 yoshli egizak qizlar Osha va Fatima Safayevalar termit qurtidan zararlangan devorning qulab tushishi oqibatida halok bo'lgandi. Professor Hamroyevga ko'ra, shundan keyin termitlar zarari natijasida odamlar orasida qurbonlar kuzatilmagan. O'zbekistonda termitlar birinchi marta 1875 yili rus olimlari tomonidan aniqlangan. Faqat o'tgan asrning 50-chi yillariga kelibgina termitlar bilan shug'ullanish boshlangan. Lekin 70-chi yillardan boshlab bu ish yana to'xtab qolgan. O'zbekistonlik olimlar 2001 yildan boshlab termitga qarshi jiddiy kurash boshlagan.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Endi e'tiboringizni o'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Janubiy Osetiyada so'nggi kecha kunduzda yuzaga kelgan siyosiy bo'hron tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Janubiy Osetiyaning qonuniy prezidenti ekanini da'vo qilayotgan Alla Jioyeva xavfsizlik kuchlari xurujidan so'ng kasalxonaga yotqizildi. Bu voqea Alla Jioyeva tomonidan 10 fevralga belgilangan prezidentlik inauguratsiyasi marosimidan oldin sodir bo'ldi. Janubiy Osetiyadagi vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
Janubiy Osetiyada siyosiy bo'hron davom etmoqda. Payshanba kuni kechki payt Janubiy Osetiya prezidentligiga sobiq nomzod Alla Jioyeva shtabi hukumat kuchlari tomonidan ishg'ol etildi. Bu haqda xabar qilgan Janubiy Osetiya Markaziy saylov komissiyasi xodimasi Tayra Gagloyevaga ko'ra, shtab binosiga qora niqob taqqan harbiylar bostirib kirish oldidan Alla Jioyeva oldiga mahalliy prokuratura xodimi kelib, prokuraturaga chaqirilayotganini aytgan. Rad javob olingandan biroz o'tib xonaga 6 nafar qurollangan shaxs bostirib kirdi va Jioyevaga qarshi kuch ishlata boshladi, dedi Tayra Gagloyeva. Uning ahvoli yomonlashdi. Unga hatto tez yordamni kechiktirib chaqirishdi. U hushidan ketgandan keyingina respublika shifoxonasiga olib ketildi. Bugun uning ahvoli biroz yaxshilandi. Bu oldindan tayyorlanib kelayotgan aksiya edi. Biroq biz hukumatdagilar bunday choralargacha boradi deb o'ylamagan edik. Prokuratura unga qo'yayotgan davlat to'ntarishi bilan bog'liq ayblar esa mutlaqo asossiz va kulgili, dedi kuzatuvchi Tayra Gagloyeva. Alla Jioyeva shtabiga bosqinda hodisa joyida bo'lgan muxolifatchilarning guvohligicha OMON, mahalliy KGB va FSB xodimlari ishtirok etgan. Shu kuniyoq Janubiy Osetiya bosh prokurori vazifasini bajaruvchi Georgiy Kabulov jurnalistlar oldida chiqish qildi. Kabulov payshanba kuni kechqurun oppozitsiya yetakchisi shtabiga tergovchi chaqiriq qog'ozini olib kelgani, biroq so'roq davomida uning ahvoli yomonlashgani va shundan keyingina tergovchi militsiya va tez yordamni chaqirganini ma'lum qildi. Alla Jioyeva 10 fevralga o'zining prezidentlik inauguratsiya marosimini belgilagan edi. Noyabrda o'tkazilgan Janubiy Osetiya prezident saylovida u ko'pchilik saylovchilar ovoz bilan g'oliblikni qo'lga kiritgan, lekin sud saylov natijalarini bekor qilgan edi. Alla Jioyeva Kreml qo'llab-quvvatlagan nomzod Anatoliy Bibilovdan 16% ko'p ovoz olgan. Sobiq ma'rif vaziri Joyeva tarafdorlarining sud qaroriga qarshi o'tkazgan ommaviy norozilik namoyishlari oqibatida respublikada siyosiy bo'hron yuzaga keldi. 18 yanvarda Alla Joyeva hukumat bilan murosaga kelish to'g'risidagi hujjatdagi imzosidan voz kechdi va xalq saylagan qonuniy prezidentlik lavozimini o'ziga topshirishni talab qildi. Gruziya bilan harbiy to'qnashuv veteranlar ittifoqi raisi Janubiy Osetiyalik jamoat arbobi Timur Tsxovrebov mamlakatdagi siyosiy vaziyatning izdan chiqib borayotgani ortida Rossiyaga qarshi kuchlarning fitnalari ko'rinayotganini gapiradi.
Но кто-то очень не хочет, чтобы отношения Южной Осетии и России оставались нормальными. За этим стоят, я думаю, коррупционные силы России.
Kimdir Rossiya va Janubiy Osetiya munosabatlari yaxshiligicha qolmasligidan juda manfaatdor. Menimcha, buning ortida Rossiyadagi korrupsiyalashgan kuchlar turibdi. Ular Janubiy Osetiyaga ajratilgan yordamni allaqachon o'zlashtirib bo'lgan va ular bu hol jamoatchilikka ma'lum bo'lmasligi uchun vaziyatni izdan chiqarmoqda, dedi Timur Tsxavrebov. Osetiyalik jamoat arbobi fikricha, yaqin kelajakda Janubiy Osetiyada Moskvadagi ayrim korrupsiyalashgan siyosiy kuchlar namoyandasining prezidentlik lavozimini egallash xavfi mavjud. Mustaqil siyosatshunos Aleksey Vashenko esa Janubiy Osetiyadagi holatning yomonlashib borishiga bevosita Kreml rahbariyatini aybladi.
Которые они допустили вот сейчас в Южной Осетии и в Приднестровье. Это очень сильно бьет по рейтингу Кремля в период президентской кампании.
Janubiy Osetiya va Приднестровьеда yo'l qo'yilgan siyosiy xatolar Kremlning prezident saylovlari oldidagi reytingiga jiddiy zarba beryapti. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, osetinlarga ular hech kim emasliklari va ularning ovozlari bir pulga qimmatligini ochiqchasiga namoyish etishdi. Bundan keyin ham Kremldan bosim davom etaveradi. Menimcha, Kreml ma'muriyatidagilarning oddiy ahmoqligi Janubiy Osetiyadagi saylovlar kabi Rossiyadagi prezident saylovlari davomida ham aynan shaklda o'tkazilishini bildiradi, dedi siyosatshunos Aleksey Vashenko. Mamlakatni 10 yil boshqargan Eduard Kakoyt o'z o'rniga hozirda Vadim Brovtsevni Janubiy Osetiya Respublikasida vaqtinchalik prezident lavozimiga tayinlab ketgan. 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi qisqa muddat bo'lib o'tgan urushdan keyin Moskva Gruziyadan ajralib chiqqan Janubiy Osetiya mustaqilligini tan oldi. Shu kunga qadar Janubiy Osetiya mustaqilligini Rossiyadan tashqari Markaziy Amerikadagi ikki davlat hamda Tinch okeanidagi kichik orol mamlakati tan olgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi bu mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullarini yolg'on xabar tarqatganlikda aybladi. Gap shundaki, 10 fevral kuni Tojikistondagi bir qator xabar agentliklari Respublika Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylariga tayanib, Islom uyg'onish partiyasi faollaridan biri Sobir Ardaboyev katta miqdordagi narkotik kontrabandasi bilan qo'lga olinganini xabar qilgan edi. O'z navbatida muxolifatdagi partiya bu haqdagi xabarga rasmiy raddiya berdi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xalq orasida Sobir Ivanchi laqabi bilan tanilgan Sobir Ardaboyevning narkotik kontrabandasi bilan qo'lga olingani haqidagi xabar kecha 9-fevral kuni Tojikiston davlat televideniyasi orqali bir necha marta takrorlandi va uning Islom uyg'onish partiyasi faollaridan biri ekaniga alohida urg'u berildi. 10-fevral kuni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari tomonidan tasdiqlangan bu xabar bir qator saytlarda ham nashr qilindi. Uchinchi fevral kuni xavfsizlik xodimlarining Badaxshon viloyatiga qarashli Roshon tumani atrofida o'tkazgan maxsus amaliyoti natijasida yo'lovchi tashuvchi avtomobil bagajidan 20 kg narkotik modda topib musodara qilindi. Afg'onistondan o'tkazilgan bu miqdor narkotik kontrabandasida gumonlangan 3 shaxs qo'lga olindi. Ulardan biri transmilliy jinoiy guruh a'zosi, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faollaridan biri Sobir Ardaboyevdir. Dedi Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot boshlig'i Nozirjon Bo'riyev. Xavfsizlik qo'mitasi mas'ulining bildirishicha bu ish yuzasidan allaqachon jinoiy ish ochilgan va tergovni xavfsizlik xodimlari olib bormoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasmiylari narkotiklar noqonuniy savdosida gumonlanib qo'lga olingan shaxs aynan shu partiya faollaridan biri ekaniga oid ma'lumotlarni inkor etib, rasmiy raddiya berdi.
Va nomburda ro hamchun o'zi faol Hizbi Nazir Islomiy Tojikiston ma'rifi namoyishi. In xabar
Xavfsizlik rasmiylari qo'lga olingan bu shaxsni jamiyatga Islom uyg'onish partiyasi faoli deb tanishtirdi. Bu xabar partiyamizga nisbatan tuhmat va bu ma'lumotlar qip-qizil yolg'ondan boshqa narsa emas. Xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan Sobir Ardaboyev hech qachon Islom uyg'onish partiyasi safida bo'lmagan. Bugun huquq-tartibot organlari mas'ullarining partiyamiz va uning a'zolariga nisbatan bu kabi munosabati juda tashvishlanarlidir.
va dar majmu ba hizbin azad islomi sojuston
dedi muxolifatdagi partiya rasmisi Hikmatullo Sayfullozoda. O'tgan haftada Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi matbuot xizmati Tojikiston xalq demokratik partiyasining joylardagi 7 nafar vakili qalloblik va soxta hujjatlar bilan yer sotganlikda gumonlanib qo'lga olinganini ma'lum qilgandi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi Sayfullozoda ham ana shu dalillarga to'xtalar ekan, so'nggi bir necha yil davomida prezident Imomali Rahmon boshqarayotgan mazkur partiyaning qariyb 20 ming a'zosi turli jinoyatlarda gumonlanib qo'lga olinganini ammo ulardan birortasi hali davlat televideniyasi orqali jamiyatga tanishtirilmaganini ta'kidladi.
Ammo dar mavridi qonunchilikni va jinoyatgoy a'zoi hizb-i xalqiy demokratiya
Tojikiston xalq demokratik partiyasining ko'plab qonunbuzarlik sodir etgan faollari va a'zolari qo'lga olinganida huquq-tartibot organlari mas'ullari ularning qaysi partiyaga a'zoligi haqida og'iz ochmaslikka harakat qiladi. Xalq demokratik partiyasining jamiyatimizda poraxo'rlik, o'g'irlik, davlat mulkini talon-toroj qilganlik, qotillik va boshqa shu kabi jinoyatlarni sodir etgan yuzlab a'zolari jinoiy javobgarlikka tortildi va bu partiya safidan haydaldi. Lekin bu ma'lumotlar hali biror marta davlat nashrlarida chop etilmagan. Dedi muxolifatdagi partiya faoli Sayfullozoda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Markaziy Osiyodagi yagona siyosiy diniy partiya sanaladi. Rasmiy manbalar bu partiyaning 40 mingdan ortiq a'zosi borligini aytadi. Tojikistondagi hukmron partiya sanalmish Xalq demokratik partiyasi Islom uyg'onish partiyasiga raqib sifatida ko'riladi. Mustaqil tahlilchilar mulohazasicha har gal siyosiy tadbirlar arafasida hukmron partiya o'z raqiblariga qarshi qora piyar o'yinini boshlaydi. Mustaqil tahlilchilar fikricha, bugun matbuotda Islom uyg'onish partiyasiga qarshi davlat matbuotida shunday ma'lumotlarning berilishi, kelasi yil mamlakatda kutilayotgan prezidentlik saylovlari oldidan bu partiyaning jamiyatdagi nufuzini yo'qotishga urinish sa'y-harakatlari bo'lishi mumkin. Ammo mustaqil tahlilchi Zafar Abdulloyev bu fikrlarni quvvatlamaydi. Chunki birinchidan prezidentlik saylovlariga hali juda erta. Boshqa tomondan bu ikkala partiya jamiyatdagi obro'sini allaqachon yo'qotgan. Bu ikki partiya xalq manfaati va jamiyatdagi ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal qilish borasida hali birorta ham jiddiy ish qilmaganini xalq yaxshi anglaydi. Bu ikkala partiyaning qilayotgan ishi faqat siyosiy maydonga talashish ortidan bir-biriga loy chaplash xolos, deya mulohaza bildirdi mustaqil tahlilchi Zafar Abdulloyev. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Mintaqa mamlakatlari yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston parlamentida ko'pchilik o'ringa ega bo'lgan Atajurt partiyasi lideri Qamchibek Tashiyevning Bishkekdagi De facto gazetasiga bergan suhbati fashizm g'oyalari bilan yo'g'rilgan. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari mana shunday bayonot bilan chiqdilar va mamlakat huquq tartibot tuzilmalaridan Qamchibek Tashiyevga nisbatan jinoyat ishi ochishni talab qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Millatchilardan iborat ekani aytiladigan Atajurt partiyasi rahbari Qamchibek Tashiyev Bishkekda nashr etiladigan De facto gazetasiga bergan suhbatida mamlakat bosh vaziri Umurbek Babanovning onasi qirg'iz emasligini, Qirg'izistonni faqat toza qonli qirg'izlar boshqarishi shartligini aytgan. Qamchibek Tashiyevga ko'ra shu kungacha Qirg'izistonni yahudiylar, tatarlar, ruslar boshqarib kelgan. Tashiyev suhbat davomida bosh vazirning onasi kurd millatiga mansub ekaniga shama qilib, "Endi esa biz kurdlar bilan oshiq qatiq bo'layapmiz. O'z xalqi uchun jon kuydirayotgan odam toza qonli qirg'iz bo'lishi kerak" deb aytgan. Qamchibek Tashiyevning mazkur intervyusi va unda xalqni toza qonli va toza qonsizlarga ajratilishi qirg'izistonlik huquq himoyachilari tomonidan fashizm shiorlari va g'oyalari sifatida baholandi. Biroq Qamchibek Tashiyevning o'zi bunday fikrga qo'shilmaydi.
Qirg'izistonni qirg'izlar boshqarish kerak desa, Qirg'izistonda qirg'iz ulutini men maqtasam, qirg'iz ulutini jaqtasam, qirg'iz elim qirg'izistondikmin deb men siymiqtansam, emni uchun men kunoli bo'lishim kerak?
Qirg'izistonni qirg'izlar boshqarishi kerak desam, Qirg'izistonda qirg'iz millatini maqtasam va qirg'izligimdan faxrlansam nega men aybdor bo'lishim kerak, dedi Qamchibek Tashiyev Ozodlik radiosiga bergan suhbatida. Atajurt partiyasi lideri De facto gazetasiga bergan suhbatida bosh vazir onasining millatiga urg'u bermaganini, millatchilik g'oyalarini targ'ib qilmaganini aytdi. Biroq De facto gazetasi muxbiri Mirlan Dushenbayev suhbat diktofonga qanday yozib olingan bo'lsa, o'sha tarzda bir so'zi ham o'zgartirilmay nashr etilganini bildirdi.
диктофонда бар да зат. Кезде кандай жазылса ошондой айткан. Ашыкча эч нерсе жок ал жердечи.
Диктофонда мазкур сухбаттын жазуу бар. Газетада кандай жазылган болсо şu сөздөр айтылган. Бирорто ортукча сөз иштетилмеген. Шунинг үчүн Канчы Бекташиев мана şu сөздөрүн айтканыны исбат кылып бере алабыз деди Мирлан Дүшенбаев. Кыргызстандын укук коргоочулары Баш прокуратурадан Канчы Бекташиевке нисбетен миллетчилик гоялларын таргып кылыш айбы менен жинаят иши ачышны талап кылышмакта.
Окуп чыккан мен фашист болдум деп азыр эле айтам. Гитлер мына ушинг башчы. Дүйнө бою таза кандуулар калыш керек деп айтчы.
Мен бул сухбатты окуп чыктым ва азыр хам бул сухбатты фашизм таргыбаты деп айткан болар эдим. Гитлер дүйнөдө факат таза кандуулар калыш керек деген гояны алга сүргөн эди. Ташиевнин сухбатында хам Кыргызстан халкы таза кандуу ва таза кандуусуздарга ажыратылады деди. Укук коргоочусу Гүлшайыр Абдурасулова. Азырча Кыргызстан Баш прокуратурасы Канчыбек Ташиевнин газетада чоп этилген сухбаты ва укук коргоочулардын талабларыга мунасабат билдирген. Yok. Aynı payta Kamçıbek Taşıyev de facto gazetesine bergen sohbeti çoğuda
Toza kanlı deyip men bardı Kırgızlarda aytıp jatamın.
Toza kanlı degeni de Kırgızlarının nazarda tütkenidan tongeni yok. Kamçıbek Taşıyev rahbarligidagi Atajurt Partiyası 2010 yılda ötken parlament saylovida köpçülük ovozunu olup parlamentdagi asosiy oranlarını egallagan ve hukumron koalitsiya asosini tashkil etgan edi. 2010 yıl oktyabrda ötken Kırgızistan prezidenti saylovida Sosyal Demokratlar Partiyası vakili Almazbek Atambayev g'olib bo'lgach, Atajurt Partiyası tashkil etgan hukumron koalitsiyasi tarqatilgan edi. Ayni paytdagi hukumron koalitsiyada Atajurt Partiyası ishtirok etmaydi. Mazkur partiya o'zini muxolifat sifatida e'lon qilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Kunning ba'zi voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamani o'ldirishga tahdid qilganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Ulug'bek Qodirov terrorchilarga moddiy yordam berganlikda ham ayblanmoqda. Air Astana shirkati 2012-yil o'rtasidan boshlab Ostona Toshkent Ostona yo'nalishi bo'yicha uchoqlar parvozini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Suriya shimolidagi Aleppo shahrida sodir etilgan ikkita portlash oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi, 175 kishi yaralandi. Pokiston Oliy sudi bosh vaziri Yusuf Rizza G'iloniyning sudga hurmatsizlik haqidagi ayblov bo'yicha apellyatsiyasini rad etdi. Yevrozona moliya vazirlari Gretsiya defoltga uchramasligi uchun bu davlatga moliyaviy yordam ko'rsatish xususida qaror qabul qilishni kechiktirdi va 15 fevralga qadar bajarilishi kerak bo'lgan yana 3 shart belgiladi. Gretsiyadagi vaziyat bilan bugungi dasturimiz davomida batafsil tanishtiramiz. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishtingiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizning qolgan qismida mana bu mavzularni batafsil yoritamiz. Millat tashvishda. Afg'onistonlik o'zbeklar NATO kuchlari mamlakatdan chiqib ketganidan so'ng ichki nizolar avj olishidan cho'chimoqda. Arablar norozi. BMTning Suriya bo'yicha rezolyutsiyasiga veto qo'ygani uchun arab faollari Rossiya va Xitoy mollariga boykot e'lon qildi. Erkin mikrofonining bugungi soniga murojaat qilganlardan biri kuzdan beri deyarli berilmayotgan elektr energiyasi uchun pul so'rab kelganlarni uydan haydab chiqarganini aytsa, ikkinchisi tirikchiligini o'tkazish maqsadida vatandan uzoqda ishlashga majbur bo'lgan o'zbek xotin-qizlarini o'zlarini ehtiyot qilishga chaqiradi. Xalqaro hayot yangiliklari. Suriyada 10 oydan beri Bashar al-Assad rejimi va uning muxoliflari o'rtasidagi qarama-qarshilik davom etmoqda va Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobicha hozirga qadar bu ziddiyat oqibatida o'lganlar soni 7000 nafardan oshgan. Shunday vaziyatda Rossiya va Xitoy BMT Xavfsizlik Kengashining Suriya rejimiga qarshi rezolyutsiyasiga veto qo'ydi. Bundan g'azablangan arab faollari Rossiya va Xitoy mollariga 12 fevral kuni bir kunlik boykot e'lon qildilar.
BMT Xavfsizlik Kengashining veto vakolatiga ega doimiy a'zolari Rossiya va Xitoyning Suriya rejimiga qarshi xalqaro sanksiyalarni ko'zda tutuvchi rezolyutsiyani veto qilgani hech kimni ajablantirmasa-da, ko'pchilikni g'azablantirmay qolmadi. AQSh davlat kotibi Moskva va Pekin qarorini parodiya deb atagan bo'lsa, BMT bosh kotibi uning Suriya xalqi uchun falokatli oqibatlaridan ogohlantirdi. G'arb hukumatlari bilan birgalikda Bashar al-Asad iste'fosini talab qilayotgan Arab Ligasi rahbari Nabil al-Arabi Suriya xalqi haqlari yoppasiga poymol qilinayotgan bir paytda biror davlatning BMT rezolyutsiyasini veto qilishi o'zini oqlay olmasligini bildirdi.
Regrettably, the Russian delegation and the Chinese delegation decided at the first at the last moment.
Afsuslarki, Rossiya va Xitoy delegatsiyalari so'nggi daqiqada rezolyutsiyani veto qilishga qaror berdilar. Shu yerda men ruslar Suriya masalasida bo'ladimi, AQSh Falastin bo'yicha ularning veto vakolatini ishga solishini mutlaq qabul qilib bo'lmas hol deb baholamoqchiman, dedi Arab Ligasi rahbari. Suriyada hukumat kuchlarining o'z muxoliflariga qarshi zo'ravonligi, xususan qisqa muddat aksil hukumat kuchlari qo'liga o'tgan Xoms shahriga qarshi harbiy amaliyotlari hamon davom etmoqda. Bunday vaziyatda qator arab davlatlarida aholini Rossiya va Xitoy mollarini bir kun boykot qilishga chaqiriqlar boshlandi. Mazkur tashabbusni boshlagan musulmon birodarligi tashkilotining Suriyadagi faollari Rossiya va Xitoyda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni sotib olgan arab o'z qo'lini birodari qoniga bulg'ashidan ogohlantirmoqda. Bugunga kelib bu boykotga Iordaniya, Saudiya Arabistoni va boshqa bir qator arab davlatlaridagi jurnalist va huquq faollari ham qo'shilib, arab dunyosini 12 fevral kuni Rossiya va Xitoy mollarini bir kunga, keyinroq esa uzoqroq muddatga boykot qilishga chaqirmoqdilar. Bu boykotni qo'llovchilar Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda maxsus sahifalar ham ochmoqdilar. Xususan Arab ziyolilari ittifoqining Facebookdagi sahifasida rus ayig'i va Xitoy ajdahosiga qarshi to'laqonli madaniy hamda iqtisodiy urush ochishga da'vat qilinadi. Hozirda bu sahifalardan eng ommalashganida 6,5 ming tarafdori bor va bu sahifada Suriya bolalarining Xitoyda ishlab chiqarilgan o'yinchoqlarga o't qo'yayotgani aks etgan video lavhalar qo'yilgan. Ammo kuzatuvchilar Rossiya, ayniqsa Xitoy mollarini hatto bir kunga boykot qilishning ham amalda oson ish emasligini aytmoqdilar. Butun dunyoni arzon plastik xaltalardan to mobil telefonu kompyuterlargacha ta'minlayotgan Xitoy, aytilishicha, arab dunyosining ham asosiy iste'mol manbasi va Arab Ligasi davlatlarining Xitoy bilan yillik savdo qimmati 200 milliard AQSh dollarini tashkil etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Endi Gretsiyadagi joriy vaziyatga doir qisqagina bir lavha. Gretsiya poytaxti Afinada politsiya xodimlari bilan hukumatning xarajatlarini qisqartirish dasturiga qarshi namoyishga chiqqan odamlar o'rtasida to'qnashuvlar yuz berdi. To'qnashuvlar paytida hech kimga jarohat yetmagan, namoyishchilar hibsga olinmagan. Shunday bo'lsa ham bu voqeani o'rganishga arziydi, chunki Gretsiya juda katta bir iqtisodiy bo'hron yo'q qasida turibdi.
Afina politsiyasi xodimlari tosh va yong'in chiqaruvchi molotov kokteyllari otayotgan namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Ayni paytda juma kuni Gretsiyadagi davlat va xususiy sektorda faoliyat yuritayotgan kasaba uyushmalari mamlakat bo'ylab 48 soatlik ish tashlash aksiyasini boshladi. Avtobus haydovchilar ittifoqi vakili Konstantinos Sioritis Reuters axborot agentligiga hukumatning xarajatlarini qisqartirish dasturiga qarshi kurash davom etishini aytdi.
Μπροστά στη λέλαπα των μέτρων της κυβέρνησης και της Τρόικα είμαστε υποχρεωμένοι.
Davlat xarajatlarini qisqartirish bo'yicha Troika va hukumatimiz bizga majburan joriy qilayotgan choralarga qarshi chiqishimiz shart. Biz ularga qarshi kurashishimiz va bu choralarga qarshi ish tashlashimiz lozim, dedi Konstantinos Sioritis. Maktab o'qituvchisi Filoteos Lekas yuzaga kelgan tang vaziyat inobatga olinsa, Gretsiya defoltga uchrashini ehtimoldan soqit qilmadi. Juda ko'p xatolarga yo'l qo'yildi. Endi bu xatolarni tuzatish undan ham qiyin. Amalda biz bir tomonlama yo'lda turibmiz. Default bu fakt. Hozir yoki choralar ko'rish yoki defoltga uchrash to'g'risida gapirish o'rinsiz. Aftidan default yuz beradiganga o'xshaydi, dedi maktab o'qituvchisi Filatelos Lekas.
davlat xarajatlarini qisqartirish bo'yicha Afina hukumati ishlab chiqqan rejada davlat idoralarida ishlayotgan xodimlar maoshlarini 22% kamaytirish, xodimlar sonini qisqartirish hamda yangi soliqlar joriy qilish nazarda tutilgan. Biroq Yevropa Ittifoqi moliya vazirlari bu yetarli emasligini aytmoqda. Yevrozona moliya vazirlari Gretsiya defoltga uchramasligi uchun bu davlatga moliyaviy yordam ko'rsatish xususida qaror qabul qilishni kechiktirdi. Ayni paytda vazirlar Gretsiya hukumati 15 fevralga qadar bajarishi kerak bo'lgan yana 3 shartni belgiladi. Gretsiyadagi siyosiy partiyalar rahbarlari xalqaro kreditorlardan 130 milliard yevrolik qarz olish uchun shart qilib belgilangan islohotlar xususida kelishuvga erishganlarini e'lon qilgandan bir necha soat o'tib, Lyuksemburg bosh vaziri Jean-Claude Juncker Gretsiya yana 3 shartni bajarishi kerakligini e'lon qildi.
Despite the important progress achieved over the last days, we did not yet have all necessary elements.
So'nggi kunlarda erishilgan muhim muvaffaqiyatlarga qaramasdan, bugun qaror qabul qilishimiz uchun zarur bo'lgan sharoit yuzaga kelmadi. Birinchidan, Gretsiya parlamenti 12 fevral kungi yig'ilishida Gretsiya hukumati bilan Yevropa Ittifoqi, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Yevropa Markaziy banki o'rtasida erishilgan shartnomani tasdiqlashi kerak. Ikkinchidan, 2012 yilda byudjet kamomadiga yo'l qo'yilmaslik uchun struktura va xarajatlarni yana 325 million yevroga qisqartirish uchun zudlik bilan choralar belgilanishi kerak. Uchinchidan, koalitsiyadagi partiyalar rahbarlaridan islohotlar amalga oshirilishi to'g'risida kuchli siyosiy kafolat berilishi lozim, dedi Lyuksemburg bosh vaziri. Yevropa Ittifoqining iqtisodiy masalalari bo'yicha komissari Olli Rehn, Yevrozona davlatlari Afina hukumatini davlat qarzlarini to'lash uchun alohida jamg'arma tashkil etishga majbur qilish masalasini jiddiy ko'rib chiqayotganini bildirdi. Gretsiya xalqaro yordamni ololmasa, mart oyida defoltga uchrashi mumkin.
Davom etamiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistonga doir bo'ladi. Afg'onistonlik o'zbeklar NATO kuchlari mamlakatni tark etishi borasida tashvish bildirmoqdalar. Ular xalqaro harbiy kuchlar mamlakatni tark etgan taqdirda Afg'onistonda yana bir bor ichki nizolar avj olishi mumkinligidan xavotirlanmoqda. Oldindan e'lon qilingan reja asosida terrorchilikka qarshi kurashgan G'arb davlatlari harbiylari 2014-yilning oxirigacha o'z yurtlariga qaytariladi. Afg'onistonlik o'zbeklar bilan Olim Ko'xchan gaplashdi.
So'nggi oylar davomida xalqaro harbiy kuchlarni Afg'onistondan olib chiqilishi borasida ko'p gapiriladi. AQSh prezidenti Barak Obama tomonidan e'lon etilgan reja asosida Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari 2014-yilning oxiriga qadar Afg'onistonni tark etadilar. Qator kuzatuvchilar NATO va G'arb davlatlari Afg'onistonda 2001-yilda e'lon etgan maqsadlariga erishmasdan mamlakatni tark etayotganini ta'kidladilar. Sentyabr hodisalaridan so'ng AQSh rahbarligida koalitsiya kuchlari Al-Qoida va toliblarni nobud etish niyati bilan Afg'onistonga kelib joylashgan edi. O'shandan beri 10 yil o'tib bormoqda. Ushbu muddat ichida toliblar nafaqat nobud etilmagan, balki Afg'onistonning ayrim hududlarida terror hujumlarini amalga oshirib kelmoqdalar. Yaqinda Afg'onistonning ayrim mintaqalarida xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati xalqaro harbiy kuchlardan Afg'on harbiylariga topshirilmoqda. Aksariyati mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar NATO harbiylari bevaqt Afg'onistonni tark etayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari xalqaro harbiy kuchlar hamkorligisiz mamlakat xavfsizligini ta'minlash imkoniga ega emas. Foryo viloyatining Qaysor tumanida hayot kechiradigan Sayyid Boqi, Afg'oniston armiyasi hozirgi kunda xavfsizlik tahdidlariga muqobila qilish uchun lozim harbiy texnikaga ega emas, deydi.
Xorijiy kuchlarni bo'lishi sho'rga yaxshi edi. Mana shu amaliyot shabonasi xususan 6 oydan beriga ko'p yaxshi edi. Mana shu manotiqki shamolgina xususan 95% toliblar nobud bo'lgan. Oyandaga bizlarni polislarimiz bunda bir ta'jiz emas. Urdu bizam bunda ta'jiz emas, bunda bir vasoil mudirini bo'lsa u dipo qilarsa.
Aytilishicha, yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan Foryo viloyatida ham xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati yaqinda xalqaro harbiy kuchlardan Afg'on kuchlariga topshiriladi. Foryo viloyati viloyat kengashi boshlig'i Rahmatulloh Turkistoni kelajakda mustaqil ravishda viloyat xavfsizligini ta'minlash borasida jiddiy tashvishda ekanini izhor etdi. Unga ko'ra, masala yuzasidan mahalliy hukumat rasmiylari va aholi bilan maslahatlar o'tkazilmoqda.
Faryobda bor kuchlar mana shu oysob quvvatlarini mavjudiyatiga notavallik qiladilar. Fe'lan ham shunday bir nigoronlik borki, 2 oydan keyin yo 3 oydan keyin mas'uliyatlar afg'on kuchlariga topshirilsa, bular shu o'dasidan chiqalmaydi. Bundan izopat 2014-yildan keyin ko'proq qiyinchilikka qolmoqchimiz. Bizni mardum bilan gaplarimiz ham shu, mas'ulin hukumat bilan ham gapirib to'xtamizki, agar mardum Faryob o'zlari bir tasmim olmasa, oyandaga mushkulotga qolmasligi uchun bu hozirgi kuchlar amniyatni ta'min qilishga qodir emas.
Garchand keyingi paytlarda AQSh harbiylarini 2014-yildan so'ng ham Afg'onistonni tark etmasliklari ta'kidlanadi. Rasmiy Washington AQShning maxsus harbiy kuchlari mazkur sanadan so'ng ham Afg'onistonda qolib, Al-Qoidaga qarshi o'z amaliyotlariga davom etishi mumkinligi borasida gapirganlar. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 150 ming atrofida xalqaro harbiy kuchlar terrorchilikka qarshi amaliyotlar va xavfsizlikni ta'minlash ma'muriyatiga ishtirok etmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Men Chiroqchidanman. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan Ozodjon. Yoshim 27 da.
Nima ish qilasiz?
Ustamanda.
Uy qurasizmi?
Men bu nasoslarni remont qilaman.
Ozodbekning aytishicha, erkin mikrofonga murojaat qilishga uni 9-fevral tungi dasturimizdan joy olgan bir xabar undagan. Kechagi dasturimizda ob-havoning keskin sovib ketishi, gaz va elektr ta'minotining yo'qligi bois viloyatning Yakkabog' tumani markaziy kasalxonasi bemorlarni qabul qilishni to'xtatgani to'g'risida xabar qilgan edik. Chiroqchilik Ozodbekning aytishicha, u yashayotgan tumandagi kasalxonalar ham juda sovuq. Ozodbekka chiroqchi chiroqsiz ekanligi to'g'risida bir necha bor xabar qilganimizni aytdik. U aholiga yetarli berilmayotgan elektr energiyasi uchun pul qanday undirilayotgani to'g'risida aytib berdi.
Mahalladan bitta odam yuribdi, ikkita nazoratchi, bitta kassir, bitta nazoratchi, keyin militsiyadan odam yuribdi, keyin doktorlar yuribdi, uyma yuribdi, keyin bizniki ham keldi, Sentyabr oyida biz to'lov qilganmiz, uyimizga ham, keyin suv nasosimizga ham to'lov qilganmiz. 150 kilovattdan uyga ham to'laganmizda. Uydagi shu to'lagan to'lovimizdan 35 kilovatt ishlaganda, shu to'laganimizdan ishlagan, bu nimaniki 75 kilovatt u to'lovdan tashqari ishlaganda, biz oldindan to'lov qilib qo'yganmiz, shundan tashqari ishlaganda keyin bizga kelyaptida 37 ming so'm qarzlaring bor deb kelyaptida boyagilar. Keyin men ular hisoblab nima qilib kalkulyatorga tashlab, mashinalar bo'ladi desam 37 ming so'mga bormayaptida bizning qarzimiz. Budjetdan bir 4,5 ming mashina bo'lyaptida. Keyin ular aytdimda 37 ming so'mni qayerdan oldinglarda bizga menda qarzdorlik yozib kelyapsizlar. Bir-ikki qattiq-qattiq gapirganimda boyagilar qochib chiqib ketdida.
Haydasiz ketish o'rdi meni.
Keyin mana shunday aytib nima qilganimda keyin ketdi, boringlar tekshirtiringlar, o'zlaringni nima qilib yozdiringlar, bizga qarzdorlik kelmasin, biz Chiroqchidan kelgan, biz shuncha yuribmiz deb nima qilyaptida. Keyin ketdi, qayerdan olib yozdi u pullarni bilmadimda shular.
Hayron bo'layotgan chiroqchilik yigit Ozodbek edi. Boshqa bir tinglovchimiz esa erkin mikrofon bilan Skype orqali bog'lanar ekan, 9-fevral kungi dasturimizdan joy olgan yana bir xabari yuzasidan fikr bildirdi. 8-fevral kuni Janubiy Koreyadan sim qoqqan o'zbekistonlik yigit yurtdoshi bo'lgan ayol jinsiy va jismoniy tajovuzdan qochib oldiga yordam so'rab kelganini ma'lum qilgan edi va bu xabar ketidan borgan muxbirimiz tayyorlagan maqola Seuldagi o'zbek qizi o'z vatandoshi zo'rlaganini aytmoqda sarlavhasi ostida e'lon qilingandi. O'zini Feruza deb tanishtirgan ayol Koreyada yurgan ba'zi o'zbekistonlik yigitlar o'z vatandoshlari bo'lgan ayollarga ularning himoyasiz ekanligidan foydalanib jinsiy tajovuz qilishlari mumkinligi ehtimoli katta deb hisoblashini aytdi.
من کاریدن سلام قوامان الگه اصل وای 00 بربلا الگه ایلمیر حق داده بولمیر ایول ما قزم حق گپتی گپرواتیو بیتت بولاتکان گپتی گپرواتی
سیز بلان شنق واقعه بوگم ما
من ده او واقعه بومگانو لیکن بار نرسن گپرواتی بیتت اشکه جایلاشش اوچنه مثلا نیلگال آیاللارگا ابیزاتلنا من اینترنت ده کپ را اوترم سورشکنده ایتما سلگه آیال کرم ایلی اشتکلیف قواسلام سلر اشتکلیف قلال میسلا اشتاو بیرال میسلا سلگه آیال کره اوشه چو مناشو اتواتسیز اش بارده یالغان گپرمین حاضر اوشه اصل بایده نومیرن تاپو من تلفن قوام منده تلفنو اومه یبده
یعنی سیز ایت ماخچسیز کریه ده ایچ کم اشتاو بیرال میدید ماخچسیز
endi tanish bilish bilan o'zi ishlayotgan kompaniyasiga chaqirib ish topib bersa bo'ladi. Lekin u bolalar shunday bolalarki, ular ayol kishini ayol o'rinda ko'rmaydi, bilishmaydi. Ayol nima sababdan Koreyaga chetga chiqadi? Sababi yo oilasi bo'lmaydi, yo oilasi o'lib qolgan, yo ajrashib qolgan. O'sha sababli o'zbekistonlik ayollar chetga chiqadi.
Siz Koreyada necha yildan beri ishlayapsiz o'zingiz?
5 yil bo'ldi.
Qayerliksiz o'zingiz?
Sirqolaversin.
Sirqolsin, mayli. O'zingiz haqingizni aytib beravering, nima uchun kelgansiz Koreyaga umuman? Nima maqsad?
Men turmush o'rtog'im yo'q qolgan, 2 farzandim bor. Men ularni qanday boqishim kerak? Ish yo'q, ish topib bera olmaydi.
Koreyada hozir nima ish qilib yurasiz?
Men hozir bu yerda ayollar semiz ayollar, betta Koreyada ko'proq semiz ayollar ozishni xohlaydi-da. Sanatoriyada joy bet. O'sha yerda ishlayman.
Kim bo'lib ishlaysiz?
Hamidstra ham uborchisi. Общем, men bitta kompaniyada bitta o'zim ishlayman. Birovda uyida 3 etaj qilib qilgan.
Shu chetga chiqayotgan qizlarni buzuq qizlar hammasi uyda o'tirsa bo'lmaydimi deyotganlarga bir gapingiz bormi, misol shu?
Albatta, o'shalarning oilasi buzuq. O'shaning uchun o'sha gapni aytibdi. Hech kim buzuqchilik qilishga yo o'zining xo'jayini bor ayol umuman chetga chiqmaydi. Betta hayotdan qiynalgan, yer tashab ketgan ayollar kelyapti.
Ko'p ko'ryapsizmi shunaqalarni?
O'zim ko'p ko'ryapman. Hamma o'rtoqlarim yer tashab ketgan yo yer o'lib qolganlar kelyapti Koreyaga.
Siz eringiz qayerda o'lib qoldi? Qayerda?
Mani erim O'zbekistonda o'lgan 24 yoshimda. O'zi rak tufayli o'lib qolishgan.
Ikkita bolangiz bilan qolgansiz.
Erkin mikrofon bilan Janubiy Koreyadan Skype orqali bog'langan Feruzaxon suhbat adog'ida Koreyada va umuman O'zbekistondan tashqarida yurgan millatdoshlari xotin-qizlarni o'zlarini ehtiyot qilishga chaqirdi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Endi televizor ruknosidagi navbatdagi eshitirishimizga navbatni beramiz. Navbatdagi soniga e'tiboringizga havola qilamiz. Eshitirishning bugungi sonida o'zbekistonlik telejurnalistlarning Serquyosh O'zbekiston degan brendni saqlash yo'lidagi jonbozliklari to'g'risida hikoya qilamiz. Faqat qisqa bir e'londan keyin.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8 yarimgacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
O'tmishda o'zbek kelinlari bolalari turmasa navbatdagi buvajiga Tursunboy yoki O'lmasboy deb ism qo'yardi. Shu kunda ham bor bu irim. Irim o'lmagan ekan, unda jon bor. Tursunboylarning, O'lmasboylarning joni qattiq bo'ladi deyishadi. Demak, ismda bir hikmat mavjud. Bu hikmat sifatda ham bor. Qaysidir bir yaxshi odam qachondir O'zbekistonni Serquyosh deb sifatlagan. O'shandan beri o'zbek jurnalistlari, ayniqsa telejurnalistlar o'sha sifatni har kuni isbotlashga majbur. Majbur dedik, chunki bu juda og'ir yumush, chunki O'zbekiston Misr yoki Liviya emas-da. yil 12 oy quyosh charaqlaydigan keskin kontinental iqlimli O'zbekiston deb ataganda edi. O'sha qaysidir bir yaxshi odam qachondir bugungi O'zbek telejurnalistining mavzular doirasi keskin kengayib ketgan bo'lardi. Mazza-mazza qilib ishlardi O'zbek telejurnalisti. Iqlimning keskin kontinental ekanligini isbotlashga harakat qilardi-da. Mazza qilib ishlamaydigan muxbir muharriridan gap eshitgan bo'lardi. Yozib kelgan syujetini axlat paqirga irg'itgan bo'lardi muharrir. Nega qishning sovug'i haqda? Nega gazning yo'qligi haqda? Nega yo'lning tayg'og'i yo'q, qishloqlarning yonmagan chirog'i haqda syujet qilmading? Nega toyloqitning yoqasidan olmaysan, qachon havoni istasan deb muxbirning yoqasidan olardi muharrir qadirdon paltosining cho'ntagidan 30 yil oldingi belamordan qolgan tamaki changini qoqib. Noshud muxbircha xonasiga chiqadi yig'lagiday bo'lib, qo'nishib o'tirgan hamkasbidan so'raydi. Toyloqov kim? Hamkasb yelkasini qisadi. Qayoqdan bilay, boshimni og'ritma og'ayni, shu sovuqda yana ko'mir iskalatga borib, syujet qilishim kerak. O'rgildim shunaqa muxbirlikdan ham. Yaxshiyam, qaysidir bir yaxshi odam qachondir O'zbekistonni keskin kontinental iqlimli O'zbekiston deb emas, serquyosh deb sifatlab qo'ygan ekan, O'zbek telejurnalistining joni qiynalmayapti. Ana bir kun oldingi axborot. Birinchi syujet. Farg'onada o'tkazilgan davra suhbati to'g'risida. Davra suhbati deyishdi-yu, lekin Sovetcha partiya xo'jalik aktivi yig'ilishining o'zi. Kamera ko'chaga chiqqani yo'q. Ikkinchi syujet. Parlamentning qonunchilik palatasidagi yig'ilish. Kamera bittagina kadr uchun ko'chaga chiqdi. Uchinchi syujet. Navoiy shahridagi texnopark to'g'risida. Kamera sexlardan ko'chaga chiqqani yo'q. Ikkita kadrda yozgi aeroport ko'rsatildi xolos. To'rtinchi syujet. O'zbekistonning ta'lim modeli to'g'risida alohida ko'rsatuvga tortadigan uzundan uzoq syujet. 3 soniyalik bitta kadrni hisobga olmasa, kamera ko'chaga chiqqani yo'q. Axborotning o'z mahsuloti bo'lmagan 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi syujetchalar xorij xabarlaridan xatlab o'tamiz. 9-chi syujet Navoiyning tavallud kuniga bag'ishlangan. Kamera ko'chaga chiqqani yo'q. To'g'ri-da, nima qilishadi? Shoirni shamollatib. Va nihoyat 10-chi syujet sport yangiliklari. Mana endi axborotning kamerasi ko'chaga chiqar deb o'ylovdim. Yana chiqmadi. Hatto Andijonda o'tkazilgan xokkey ham indoor xokkey ekan-e, tomning ostida o'ynashibdi xokkeyni. Azamatlar, muxbirlar sovqotib qolmasin deyishganda. Nima uchun axborotchilar ko'chaga chiqmaydi deb so'rasam, bir hamkasbim ular patinkas xol bo'lib qolishidan qo'rqadi dedi. Boshqasi aytdiki, O'zbekiston televideniyasining texnikasi dunyodagi eng qimmat texnika, buzilib qolishidan qo'rqishadi. Men aytdimki, yo'q oshnalar, hamma gap brendda. Serquyosh O'zbekiston degan brendga gard yuqtirmaslik yo'lida qilinayotgan harakatda dedim. Agar muxbirlar kameralarini ko'tarib ko'chaga chiqsalar, kuralmagan qori erib, ulkan ko'lmakka aylangan yo'lda yiqilib tushgan ayolni, muzlagan baliqni sotaman deb muzlagan qo'lini chuq-chuqlayotgan baliq furushni, sovuq yeganidan sotayotgan ko'rpalaridan biriga o'ranib olgan savdogarni, cho'michki olov qalab oyoqlarini istayotgan bakkolni tasvirga tushirishlariga to'g'ri kelgan bo'lardi. Toshkentning xalqa yo'lidan sal nariroqqa chiqsalar, kamera qurg'ur simyog'ochga tikilib turgan, gaz quvurini soyil bilan urayotgan, ko'mir solingan qoplarni orqalab ketayotganlarni ko'rgan bo'lardi. O'tgan qishdan omon qolgan tutni, olmani, o'rikni, noykni kesayotganlarni ko'rgan bo'lardi. Hayotni ko'rgan bo'lardi. Lekin buning iloji yo'q. Sababi oddiy, sababi qaysidir bir yaxshi odam qachondir O'zbekistonni serquyosh deb sifatlaganida. Brendni buzmaslik kerak. Hamma gap brendda. Lekin bosh maqsad brendni saqlash bo'lib qolaverar ekan, o'tmishda paydo bo'lgan irim kelajakda ham o'lmaydi. O'zbekning kelinlari navbatdagi buvaklariga umid bilan Tursunboy, O'lmasvoy deb ism qo'yaveradi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishimiz davomida siz bilan gaplashamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapman.